Blaðsíða 68. Ójöfn skipting. Að meðaltali urðu Ameríkanar ríkari og ríkari á þriðja áratugnum. En það fengu ekki allir sinn hlut af þessu ríkidæmi. Fyrir mörgum hélt draumurinn betra líf áfram að vera bara draumur. Bandarískir bændur höfðu selt mikið af vörum til Evrópu á árum fyrri heimstyrjaldarinnar og grætt vel á því. En eftir stríðið minkaði eftirspurnin. Verð á landbúnaðvörum lækkaði og hélst lágt allan þriðja áratuginn. Það var til þess að bændur höfðu minni tekjur en áður. Svartir bandarækjamenn nutu líka lítils af aukinni velmegun. Þeir voru kúaðir með lögum, máttu til dæmis ekki nota sömu strætisvagna eða skóla og hvítafólkið. Auk þess fenguður oftast þau störf sem voru verst launuð. Efst á síðunni er ljósmynd. Í myndatexta segir: Margir bændur í Bandaríkjunum urðu gjaldþrota í kreppunni og neyddust til að selja bújarðir sínar. Verkamönnum sem höfðu unnið við landbúnað var sagt upp og þeir urðu oft að ferðast langar leiðir til að finna sér eitthvað að gera til að geta lifað af.